И основно ще ви говоря за специален частен случай на граф, който много често се среща в задачи и в компютърните програми. Наричаме ги дървета. Това е граф. В едната форма на понятието, която е по-математическа, по-често в математиката се обсъжда, това е неориентиран граф, в който няма цикли и е свързан. И за свързаност говорихме миналия път. Свързаността беше възможност от всеки връх на графа да направим разходка и да стигнем до всеки друг връх. Или тая релация на достижимост, която обсъждахме в неориентирания граф, тя разбиваше графа на свързани компоненти. Но сега да се представим, че графа ни е свързан, т.е. има само една свързана компонента и в него няма цикли, тогава такъв граф го наричаме дърво. Неориентиран граф. Ребрата няма посока. Това беше неориентираният граф. Какви свойства други може да има едно дърво? Сега ще го изследваме този въпрос, ще опишем някои свойства. И алтернативни дефиниции ще дадем. Тия важни качества на неориентирания граф ще ги нумерирам. Това ми е качество 1, това е качество 2. Твърдя, че такъв граф, ако има поне два върха, значи тривиалният граф, който е дърво, има един връх, но той няма никакви ребра. Представете си граф, който има само един връх. Той си е свързан, защото от единия връх няма къде да ходим в графа, не съдържа цикли, защото нямаме друг връх, през който да образуваме цикли. Но това е едно единично връхче отделено, това е тривиалното дърво. Разбира се, като говоря за неориентиран граф, ясно е, че няма да разглеждаме примки в него. Циклите ще трябва да са с поне три върха дължина. Не, тия неща ги обсъждахме в предната лекция. Значи, когато е нетривиално дървото, когато има поне два върха, тогава твърди, че има връх, който, от който излиза точно едно ребро. Има поне един връх, от който излиза точно едно ребро. Тоест графа ще изглежда от картинка, ако го рисуваме. И тук вече нещо. Дървото можем да си го представим като връх, от който излиза едно ребро и тук нещо друго има в картинка. Защо това свойство е спорно? Това се доказва просто с допускане на противното. Значи, ако допуснем, че какви варианти имаме за един връх на такъв граф? Или ще излизат повече от едно ребро от някакъв връх, или няма да излизат никакви ребра, или ще излиза едно ребро. Но това са три алтернативи. Ако не излиза никакво ребро, какво ще се окаже? Че нарушаваме това първото свойство. Графа ще е скъсан. Нали, този връх ще е изолиран и той ще отделна свързана компонента. Значи, този случай е забранен. Ако няма такъв връх с едно ребро, видяхме, че няма и с 0 ребра, с степен 0. Степен беше броя ребра, които излизат от тази. Значи всички ребра ще са с степен по-голяма от 2. Всички върхове. Ако няма такъв специален връх, от всеки връх ще излизат поне 2 ребра. Може и повече, нали? Може 3-4 да излизат. Ако сме в такъв граф, се оказва, че в него има цикли. Тогава ще нарушим пък условия 2, ако от всеки връх излизат поне 2 ребра. Защо? Ами защото да си изберем, нали, да тръгнем да се разхождаме в този граф. Избираме си един връх и тръгваме да се разхождаме, като при тази разходка реброто, по което минаваме, го боядисваме. Едно, че вече сме минали по него и влизаме в друг връх. В този друг връх, понеже има пак поне 2 ребра, които излизат, ние сме влезли от едно ребро, но ще има и на къде да излезем. Нали, ще има ребро, по което да продължим разходката. И така ще продължим нашата разходка и понеже графа има крайен брой върхове, тя няма да продължи вечно. Нали, ще повторим някой връх. Ще стигнем връх, който вече сме го посетили. Нашата разходка е минала през него. Причината да има тук цикъл е, че от всеки връх излизат поне 2 ребра. Такъв граф може да построим цикъл. Значи, това свойство е вярно, че в дървото винаги има не един такъв връх. Такива върхове дървото ги наричаме листа. Такъв връх на дървото ще наричаме листо. Там вече няма на къде да ходим, а пък другите върхове, дето излизат по няколко ребра, те са нещо като разклонение на, примерно, дървото може да си го рисуваме като истинско дърво с стъбло, корени, листа. И всъщност листата са е тук краищата на пътешествията в дървото. Но там вече няма на къде да вървим. А пък тези върхове, в които става разклоняване, те са там степента на върховете е по-голяма от единица. Сега да видим нещо друго за дърветата, какво мога да кажем. Аз твърдя, че ако броя на върховете в нашия граф е N, значи винаги ще означаваме, когато, нали, аз съм казвал вече, че когато не е казано нещо друго, броя на върховете смятаме, че сме го означили в числото N. Трето свойство, което е важно за дървецата, е, че броя на ребрата е равно на броя на върховете минус единица, или това е все едно n минус един върх, има n минус едно ребра на всяко дърво. Това нещо може ли да го докажем лесно? Ами оказва се, че не е много трудно. Май, като използваме вече това свойство, че графа ще има листо. Щом всяко дърво има листо, аз ще мога по индукция да докажа и това свойство. Значи, ако за всички дървета с по-малко от N върха съм доказал това свойство, че дърво с толкова върхове има с единица по-малко ребра, да се взема едно дърво с N върха. Това дърво си има листо и сега да махна от моето дърво върха и той ребро единичното. Новия граф пак ще е свързан, защото, нали, никой път, никой от разходките в него аз не съм я нарушил, като махнах този връх и това ребро. В оставащото част от графа. Той ще е свързан, пак няма да има цикли, защото аз махах ребро, не съм добавил. Значи той ще е дърво и вече ще има не N върха, ми N минус 1 върха ще остана тук. И по индуктивното предположение, аз казах, че за по-малките графи, ако съм успял да направя това доказателство, това свойство е вярно, този граф ще има пък вътрешната част, ще има N минус 2 листа вече. Ще има по-малко листа. И сега да се възстановя оригиналния, знаете, като пак се добавям този ребро и този връх, оригиналният ми граф ще има точно N минус 1 ребра. Значи за дърветата получаваме вече по-ясна структура. Те си имат тук-там листа. Освен това, броя на ребрата е ясен. Той зависи само от броя на върховете. Друго по-малко да кажем за тях. Ами, оказва се, че от тия три свойства, които съм номерирал с 1, 2 и 3, които и две да вземем, третото е изпълнено. Т.е. за дефиницията е достатъчно да вземем кои да е две свойства от тия три. Значи, аз вече доказах, че ако 1 и 2 са верни, т.е. ако графа ми е дърво, то има точно толкова ребра, но можем и другите неща да направим. Примерно, ако знаем, че G е свързан и че има точно толкова ребра, в него няма да има цикли. Можем да твърдим, че в него няма да има цикли. Да видим това лесно ли се доказва. Ами, май лесно, защото пак можем да твърдим, че в този граф има такъв специален връх. Нали, ако в него има само N минус 1 ребра и е свързан, няма, значи от всеки връх излиза поне едно ребро. Ако излизаха поне две, тогава броя на всички ребра щеше да е най-малко N. Нещо е така, защото от всеки връх ще излизат поне две ребра. Ако вземем да броим ребрата, всяко ребро го броим два пъти. Нали, веднъж от кой връх влиза, веднъж кой връх излиза, тогава общия брой ребра, броение спрямо върховете е два пъти, защото от всеки връх за поне две ребра. Като разделим на две заради двойното броение, за че поне N ребра ще има. Значи в този граф, който е изпълнява само свойство 1 и 3, това качество да има листа пак е изпълнено. И след като е изпълнено и махнем този връх и реброто, ще получим граф с по-малък размер, който е свързан и има N минус 1 ребра и пак индуктивно разсъждавайки, като тръгнем от най-малкото дърво и вървим двойка индукция, ще се окаже, че не може да съдържа цикли нашия граф. Също мога да твърдим, че ако свойства 2 и 3 са изпълнени, пак графа ни пък ще е свързан. Но това нещо може би е по-трудно като разсъждение, ще ви го оставя да го мислите вие как да се докаже. Друго важно свойство на дърветата което често използваме, е, че между всеки два върха има единствен път. Единствен път. Ако говорим за прости пътища, при които няма повтаряне на върховете. Аз нали миналия път обсъждах този въпрос, че може в една разходка из графа да минем няколко пъти през един и същи връх. Но ако махнем тия повторения, ако изрежем частите в целия маршрут, които има повтарящи се върхове, ще получим път, който не се повтарят върховете вътре. И такъв път наричаме прост път. Значи от дървото има единствен прост път между всеки два върха. Какви са причините за това нещо? Причините са, че ако допуснем съществуването на два различни пътя,
примерно, представете си, аз на картинка ще го начертая,
защото формалното разсъждение е посадно като писане. Представете си, че тук ми е върха У, тук е върха В и аз съм установил, че има няколко различни пътища между У и В. Да речем, един път минава така и друг път, който минава по друг начин. Значи тия два пътя, те в началото и в края може да съвпадат, може да започват и да завършват с еднаква поредица. Може на няколко места да се разпояват и пак да се сливат, но щом са различни, ще има някой връх, от който те се разделят пътищата. И понеже пак завършват на едно и също място, ще има пък първи връх, който отново ще се събира. Двата различни. А пък точно този участък, където се разделят и след това където се събират, ако вземем двата алтернативни маршрута, нали, ако пуснем двама пътешественика, единия пътешественик ще може да мине така, а другия ще може да мине така. Е точно този участък, където за пръв път се разделят и за пръв път се сливат двата пътя, ще образува цикъл. Тъй, че не може да има такова нещо. В дървото между всеки два върха има единствен път. Друго важно свойство на дърветата е, че ако в едно дърво добавим ново ребро, се образува цикъл. Това също много често го ползваме в разни задачи. Значи, хайде да го видим защо така става. Имаме граф, който е дърво и тук два върха у В, които не са свързани, или не са ребро, между тях няма в нашето дърво. Ако ги свържа, добавя ново ребро в моето дърво и ги свържа с ребро, тогава в дървото ще се образува цикъл и то е единствен цикъл. Защо е така? Някой сеща ли се?
Защо
се образува най-напред, да видим?
Те са свързани. Всеки два върха са
свързани. Свързани са. Значи между тях вече има път. Има път, който минава през останалите върхове на графа и стига от ту до В. И добавяйки новото ребро, получаваме цикъл. Значи ако направим разходка в самото дърво между У и В, то ще е път между У и В. И след това от В се върнем към през новото ребро, ще получим цикъл. Що е единствен този цикъл? Ами заради горното свойство, дето преди малко ви го казах. Защото има единствен път между У и В в самото дърво и няма как няколко цикъла да получи. Та техника се използва в много алгоритми да променяме дърво. Или да правим някакви модификации на дърво. Ако вече имаме дърво, можем да добавим ново ребро, получаваме цикъл, но ако някъде пък после го скъсаме този цикъл, пак ще възстановим свойството на графа да е дърво. Може така да подменяме
ребра в дървото и да конструираме нови дървета или пък
техники да правим, но при работата с дървета се налага да правим анализ къде се появява цикли. Така, значи това свойство го проверихме, че е вярно. Сега ще обсъдя друга дефиниция ще дам, която пък е по-удобна за компютрите. Защото, както разглеждаме неориентиран граф, ако трябва да го разкажем на компютъра, ще трябва да му обясняваме кои са ребрата, и тия свойства да няма цикъл и да е свързан не са много ясни, нали? Не са много така, те като математически качества са ясни, но не можем да ги проверим леко и бързо, а пък когато работим с компютър е хубаво дърветата така да ги запишем, че да е гарантирано, че са дървета или някакво представяне да предложим, което да ги записва добре в компютърната памет, в компютърната структура. И в тази цел се вежда понятие, което се нарича кореново дърво. Малко по-ориентирано изглежда. То пак може да си ги представяме, че липсва ориентация, но можем да си ги представяме, че има ориентация на ребрата. Кореновото дърво го дефинираме по индукция. По индукция то е граф, който пак сме описали кои са върховете, кои са ребрата и там даже може да се поддържаме и списък на листата. Значи то е граф, който има такива компоненти. Върхове, ребра и множество, L да го нарека, от L се едно са тия върхове, които ще наричаме листа, само че те не съвпадат напълно с нашата представа за това обикновеното дърво, което е написано в математически смисъл. Сега ще кажа къде може да е разликата. Значи тривиалното кореново дърво пак е като обикновеното тривиално дърво. Той има единствен връх и няма никакви ребра. Това е индуктивна дефиниция, казах. Значи в най-простия случай къв граф с единствен връх R с празното множество от ребра и с празно множество от листа е кореново дърво. На картинка как изглежда, да? Едно връхче, което сме го кръстили. Ако вече имаме някакъв граф, който е кореново дърво, и се вземем връх У, който не е от неговите върхове, значи тук се представете, аз ще рисувам нашето кореново дърво, то изглежда някак така. Това са му ребрата, върховете интересувал. И съм го... Само, че това е на конкретно корено дърво, пък в моята дефиниция аз казвам, нека имаме кое да е вече конструирано корено дърво. И се взема един нов връх. Нов връх се го взема и се го сложа някъде. Нарисувам самостоятелно. Това е новия ми връх. Нека сега вее някой от върховете на кореновото дърво. Примерно V да е този връх. Тогава, ако добавя ново ребро между V и V, пак получавам кореново дърво. Това е начинът индуктивно да нараства едно кореново дърво. Да се взема един нов връх и да го свържа към някои от вече конструираните върхове в старото кореново дърво. Това е индуктивната ми стъпка на дефиниране. Сега проблема е как ще изглежда този нов граф. Този нов граф, G' ще го кръстя, с ребра V, с върхове V', ребра E' и листа L'. Корено дърво при следните условия. Новите върхове, новото множество от върхове е старото плюс той е новодобавен връх. Новото множество от ребра са старите ребра плюс новото ребро, което включи. Да видим сега с листата какво става. С листата нещата са по-сложни. Тук имаме два случая. Множеството от листа, аз въобще не съм казал, то беше подмножество на върховете. Имаме два случая. Първи случай е когато върха V е листо. Ето връх, с който свързваме новия връх, е листо. Тогава V престава да бъде листо. Той вече има се от него излиза едно ребро, ама сега към него добавяме още едно ребро. Значи той няма вече характеристиката на листо. Трябва да го махнем вече от списъка на листата и да добавим му. Обинаги ще го добавяме към списъка на листата. Но вече ще го махнем в този случай. Значи този вариант е ясен. Другия случай е да обсъдим, когато свързваме новия връх към нещо, което не е листо. Де примерно да е пълно. Тогава само трябва да добавим към списъка на листата. Де така или иначе не е в списъка на листата, няма нужда да го варим. Но ако тези операции с множества сте ги обсъждали, изваждане на множества, и дори в този случай да извадим вел списъка на листата като множество, няма да го променим с нищо, защото то не е било елементи преди, ще продължи да не е елементи в бъдеще. Тъй, че L' може да го запишем така L, обединено с U и изваден върха V. Този запис смятам, че коректно отразява ситуацията. Ако V е бил списъка на листата, той ще изчезне. Ако не е бил, нищо няма да промени списъка на листата. Да видим сега тая дефиниция, кое е различното от Нали, ако ги рисуваме на картинка, сякаш тия дървета и горните, дето ги разказвах преди малко, са едно и също нещо. Но виждате ли някаква разлика? Възможна ли е разлика в някои от тълкованията на обектите в дървото? В обикновеното дърво, кое наричахме листо? Всеки връх, който само едно ребро излиза от него. Кореновото дърво има ли вариант да се получи връх, от който излиза едно ребро, пък да не е листо? Има ли такава възможност? Според горната дефиниция за листо, нали? И според и тази, тук е този списък от листа да не съответства на списъка листа в нормалната ни дефиниция.
Ако имаме два върха, то тогава ще имаме...
Ако има само два върха,
R и още един върх, новодобавения U,
в този граф кои са листата по старата дефиниция? И двата върха. И от двата излизат по едно ребро. А в новата дефиниция на кореново дърво списъка L, кое ще съдържа като листо? Само U. R вече ще го махнем от списъка листата. Той за всички случаи, когато от корена излиза само едно ребро, коренът престава да бъде листо в смисъла на кореново дърво, но продължава да бъде листо в смисъла на нормално дърво. Този връх, който сме избрали за корен, който сме отделили като корен, той има специален статут. Има по-специален статут, но както ще видим, това е пък по-удобно в компютърните интерпретации на нашите понятия. Значи, тук в двете дефиниции, поне на пръв поглед, върховете, ребрата са едни и същи неща, но за листата има малко особеност, че понякога корена може да излиза от него едно ребро, обаче в смисъла на дефиницията на корено дърво той не е листо. Сега да видим дали двете дефиниции описват едно и също понятие, така смислово, дали това, което нарекахме дърво по горната дефиниция, дърво по долната и обратно. Първо да видим кореновото дърво, дали е обикновено дърво, ако спрем да се интересуваме от листата и разглеждаме само върховете и ребрата, то дали е граф, който е свързан и е без цикли. Това нещо забелязва ли се веднага? Тия две качества, че е свързан граф, и че е без цикли, ще трябва да ги докажем. Но тук, като имаме индуктивна дефиниция, трябва да проведем доказателство по индукция. Значи и двете качества са изпълнени за тривиалното кореново дърво. Той е граф с един връх, няма никакви ребра, там значи няма цикли, свързане и т.н. Ако вече сме построили някакво кореново дърво и за него, съгласно индуктивните предположения, нещо, ще правим индукция, за нали, трябва, ако за построено дърво да приемем нашите твърдения за доказани и да видим дали следват за полученото съгласно индуктивната дефиниция. Ако той нещо е дърво, т.е. то е свързано и няма цикли, добавянето на новото ребро какво прави? Добавяме нов връх и ново ребро, пак получаваме свързан граф. Защото всички пътища между старите върхове се седат, добавяйки новия връх, трябва да видим дали той е свързан с всички други върхове. Той е свързан, защото той е свързан с един от върховете и оттам ще можем да стигнем до всяка. Значи свързаността се запазва. Липсата на цикли запазва ли се? Ами и тя се запазва, защото от новия връх излиза само едно ребро. То си е листо и няма как добавянето му да добави цикъл в графа. Тъй, че кореновите дървета са си дървета и в смисъл на горната дефиниция. Обратното пък, дали е вярно, можем ли, ако имаме едно дърво в смисъла на първата ни дефиниция за свързан граф без цикли, да го превърнем в кореново дърво, да го опишем като такава индуктивно нарастваща структура, към която добавяме, нали, тръгваме от някой връх и добавяме нови. Оказва се, че и това става, само че малко по трудна е процедурата. Всъщност тук трябва да извършим процес, който е, може да наречем, алгоритъм, който постепенно подрежда върховете и ребрата в смисъла на нашата индуктивна структура. И то можем да го направим това, като вземем кой да е връх на дървото. Процедурата е такава. Значи, нека да имам едно такова дърво и сега ще опиша. Аз ще опиша на интуитивно ниво, защото ние още алгоритми не учим. Вие в програмирането не сте твърде умели, нали, сега само започвате да го учите програмирането. Няма да го пишем като компютърна програма. И нека да имаме такъв граф, който е свързан и не съдържа цикли. Идеята на алгоритъма, който от този граф го представя във вид на кореново дърво, е такава. Да си изберем кой да е връх за корен. Значи вземем един връх начален, кой да е връх, примерно V1, нека да е кой да е връх на V, той ще ми е корен. Тук ще се рисувам аз на картинка, ще ви го разказвам как се прави. Значи той ще ми е корен, все едно върха V, корена без значение колко ребра излизат от него. Да си представим, че излизат сега 3 ребра на моята картинка, но те може са 1, 2 или повече. Не? Това го обсъдихме за дървето. И сега представете си, че това са канапчета. Такива самите върхове са топчета, пък сме ги свързали с някакви кунци или канапчета. Ребрата са връзки между тях. Хващаме върха ви и го дигаме. И дървото ще увисне надолу. Значи, като увисне върха V, едно, който си е корена на нашето кореново дърво, да вземем първо всички свързани с него върхове, вече ще ги номерирам, да речем V2, V3, V4, всички свързани директно с него, през канапчетата с еднаква дължина, и почвам едно по едно да ги добавя в кореновото дърво. Значи първо ще добавя V2 и реброто, което го свързва към V1. После ще добавя, тук правя циклична процедура, V3. За цикли, нали учихте по програмиране? Това ви е ясно как се прави. Вземам всички свързани с V1 и ги добавям циклично в кореновото дърво. И така се едно на колко стъпки ще трябва да проведа по моята индуктивна процедура. Три върха добавям, значи три пъти ще прилагам индуктивната дефиниция, за да получа и кореново дърво вече в този вид представено и съгласно втората ми дефиниция. Да, ама може да останат още върхове. Той ще са върхове в графа, които са извън тази картинка. Те са свързани с някои от другите върхове. Примерно от V2 може да излиза ребра, от V3 да излиза, от V4 да не случим не излиза. Сега почвам пък индуктивно всеки от тия върхове да гледам какви ребра излизат от него, но към непосетени върхове от моята процедура. Всеки връх, който го присъединявам към кореновото дърво, ще го боядисвам с боичка, но не боядисаните върхове, примерно от V2, може да има две ребра към нови върхове. Тях да ги кръстя, V5 и V6, и тях пак ще ги присъединя съгласно индуктивната дефиниция. Първо ще присъединя V5, после V6. След това ще видя пък от друг връх дали излизат връхове, от V3 и така нататък. То като има още ребра и върхове в моето дърво, Това е, нали, казвам, то е еквивалентно да взема, ако са топчета и конци, които ги свързват, да взема едно топче, да почна да го дигам, постепенно във въздуха ще се окажат тия слоеве, нали, върху вече ще се разположат в слоеве, всеки слой ще е на някакво разстояние, примерно един на разстояние едно ребро ще бъде първия слой от корена, на разстояние две ребра ще бъде втория слой и така нататък. Тази техника на постепенно изчерпване точно съвпада с идеята за коренно дърво и този алгоритъм за обхождане всъщност е частен случай на алгоритъма на обхождане въобще на графи в ширина. Известен е като BFS, състезателите програмиране го знаят на изус и го ползват в задача, но вие ще го учите по програмиране, по алгоритми ще го учим. Като го приложим този алгоритъм върху дървета, като тръгнем от някой връх, можем да го изтеглим и да конструираме кореновото дърво, което съответства на този граф. Тъй, че двете ни понятия напълно съвпадат, двете дефиниции конструират, задават една и съща структура, само че в единия случай има там известна детайл, някакъв разлика, кое наричаме листо, в единия и другия случай. Корена специални качества му даваме и кореновото дърво има по-добри качества, когато го представяме в компютъра, но вече сега, че се е на свършване, ще обясним тези неща следващия час. Някакви въпроси имате ли?